Myslím, že sú to nejaké najpríkladné takmere.
Komunálno ďalšie.
Jutrošnju rubriku Komunalno čoše započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na remontu trafostanice u vremenskom periodu od 10 do 13 sati dolazeće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Stragarima, u zaseocima Gornji Stragari i Banja. Zbog radova na remontu trafostanice u vremenskom periodu od 10 do 12 sati dolazeće do prekida u isporuci struje potrošačima u sljedećim ulicama: Dače Stojanovića, Dragana Simića, Janka Veselinovića, Jevrema Markovića, Luja Pastera, Milentija Popovića, Petra Petrovića Pecije, potporučika Govedarice, Radoja Domanovića, Radoja Radovanovića i Vojvode Putnika. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u vremenskom periodu od 9 do 14 sati, struja će biti isključena potrošačima u Stanovu na Raskrsnici i jednom dijelu ulice Kralja Milutina i Krste Mandića, zatim u Beloševcu, u ulicama Bože Pajevića, Milana Rakića, Bate Vukanovića, u naselju Predići i ulici Pirotehničkog bataljona. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati, struje neće biti na sljedećim adresama: u ulici Grade Karare na brojevima 1, 3 i 7 i ulici Vladimira Rolovića na broju 35. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u vremenskom periodu od 9 do 14 sati, struje neće biti u naselju Trska u zaseoku Nikolić. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali zato ima havarijskih. Zatvarač se popravlja u mesnoj zajednici Stanovo na adresi Ljubiše Bogdanovića broj 12, gde će voda biti isključena od 8 do podne. Zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Bresnica, ulici Doktora Jovana Ristića 340, vode neće biti od 8 do 11 sati. Ulična linija popravlja se u mesnoj zajednici Maršić, u ulici Dragiše Mihajlovića broj 15, gde vode neće biti od 11.15 do 14 sati. Priključak se popravlja u mesnoj zajednici Pivara, u ulici Saralinoj na brojima 60, 61 i 62, gdje vode neće biti od 8 do 12 sati. Također, i zbog popravke ulične linije u mesnoj zajednici Ilićevo, u ulici Dragomira Ostojića broj 54, voda će biti isključena od 12.20 do 16.30 sati. Komisija za polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propise iz oblasti taksi prevoza obaveštava kandidate za taksi vozače da će se polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza održati utorak 28. maja u kancelariji 506 uprave grada sa početkom u 13 sati. Provera znanja vršit će se prema redosledu prijavljivanja. Prijavljivanje ispita za tekući ispitni rok traje do 24. maja. Prijave podnete posle tog datuma prenose se u sledeći ispitni rok. Uz prijavu za polaganje ispita kandidat treba da dostavi fotokopiju lične karte, fotokopiju vozačke dozvole B kategorije, fotokopiju diplome da ima zvanje vozača motornog vozila ili zvanje tehničara drumskog saobraćaja ili zvanje vozača specijaliste 5. stepena stručne spreme, dokaz da ima radno iskustvo na poslovima vozača motornog vozila od najmanje 5 godina, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom koje je propisima kojim se uređuje bezbedno saobraćaj na putevima utvrđeno za vozače kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje i dokaz o uplati takse i naknade na ime polaganja ispita. Ispit se organizuje na osnovu pravilnika o programu i načinu polaganja ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza, koji su objavljeni u službenom listu grada Kragujevca broju 37 iz 2015. godine i broju 1 iz ove 2019. godine. Kandidat prilikom polaganja ispita treba sa sobom da ponese ličnu kartu, kao i originale dostavljenih dokumenata, kako bi komisija izvršila uvid u iste. Kandidatu koji uspješno položi ispit, gradsko veće izdaje sertifikat o poznavanju grada Kragujevca i poznavanju propisa iz oblasti taksi prevoza kao jedan od uslova za dobijanje taksi dozvole vozača. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 034 306 225.